Sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız.
Sizlə Xəbər Ətər proqramında verilişi biz aparırıq. Rövşən Qəmbərov,
İlviyyə Əsədzadə. Bugün Bakıda sinoptiklər deyirlər ki, hava bulutlu olacaq. Axşam yarımadanın bəzi yerlərində yağış da yağa bilər.
Azərbaycan rayonlarında proqnoz belədir ki, şimşək çaxacaq, qısa müddətdə yağış yağacaq. Gözlənilir ki, hətta dağ rayonlarında leysan yağacaq, dolu düşəcək.
Gününüz uğurlu olsun, hər cür havadan ancaq xoş xəbərlər eşidəsiniz. Hələlik isə saatın son xəbərləri.
Bugün hakim partiya medianın vəziyyətini redaktorlarla müzakirə eləyəcək.
Xəzəryanı dövlətlər dənizin statusuna dair bəyannamə layihəsini razılaşdırıblar.
Gürcüstan gömrükçüləri sərhəddə saxladıqları radioaktiv maddələri Azərbaycana qaytarıblar.
BMT Kosovaya dair qərarını hələ 4 ay təxirə salsın. Təklifi Təhlükəsizlik Şurasına Amerika, Britaniya, bir də Fransa veriblər. Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi isə ətraflı. Bugün hakim partiya medianın vəziyyətini jurnalistlərin özləri ilə müzakirə eləyəcək. Yeni Azərbaycan partiyası redaktorlarla görüşür. Hakim partiyadan Azadlıq Radiosuna deyiblər ki, bugünkü dəyərin masaya 70 nəfər dəvət ediblər. Qəzet redaktorlarının əksəriyyətinə, telekanalların rəhbərlərinə, mətbuat şurasının üzvlərinə dəvətnamə göndərilib. Gözlənilir ki, görüşə Milli Məclisin bütün komissiyalarının sədrləri, ATƏT Avropa Şurasının Bakı ofislərinin rəhbərləri, Amerika Milli Demokratiya İnstitutunun nümayəndələri də gələcəklər. Müxalifət yönlü qəzetlər də müzakirəyə çağırılıb, amma Gündəlik Azərbaycan qəzetindən tədbirə heç kəsi dəvət eləməyiblər. Gündəlik Azərbaycan ölkədə ən böyük tirajı olan qəzetlərdən biriydi. Sahibinin yazısına görə həbs ediblər, özü isə fəaliyyətini dayandırıb. İndi Azərbaycanda 7 jurnalist yazısına görə həbsdədir. Beynəlxalq təşkilatlar hakimiyyətdən tələb edirlər ki, böhtana görə maddəni cinayət məcəlləsindən çıxartsın. Sözə görə məsuliyyəti mülki məcəllə ilə tənzimləsin. Amma hakim partiyanın rəsmiləri bunu eləmək üçün Azərbaycan üçün bunun hələ tez olduğunu deyirlər.
Xəbərlər davam edir. Gözlənilir ki, bugün Elmar Məmmədyarovu İranın prezidenti Mahmud Əhmədinejad qəbul edəcək. Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Tehrandadır. Xəzəryan ölkələrin Xarici İşlər Nazirlərinin iclasına gedib. Bugün Elmar Məmmədyarov İranlı həmkarı Mənuçöhr Mottaki ilə də görüşəcək. Xəzəryanın dövlət başçılarının samiti İranda olacaq. Bu barədə Xarici İşlər Nazirləri dünən Tehrandakı görüşdə razılığa gəliblər. Nazirlər Xəzərin statusuna dair bəyannamə layihəsində razılaşdırıblar.
Gürcüstan gömrükçüləri sərhəddə saxladıqları radioaktiv maddələri Azərbaycana qaytarıblar. 2 gün qabaq gömrükçülər Azərbaycandan berilyum və plutonium çıxarmağa çalışan qaçaq malçıları tutmuşdular. Bu maddələrdən nüvə silahının hazırlanmasında istifadə olunur. Gürcüstan qanunvericiliyinə görə radioaktiv maddələrlə qaçaq malçılıq cinayətdir. Amma yük maşınının sürücülərinə göstəriş veriblər ki, radioaktiv maddələri də götürüb Azərbaycana qayıtsınlar. Məlumatı Reuters agentliyi yayıb. Məlumat yoxdur ki, hadisə barədə Azərbaycan hakimiyyətinə xəbərdarlıq edilib, yoxsa yox. Gürcüstan Ekologiya Nazirliyinin Radiasiya Departamenti isə deyir ki, qaçaq malçılar ona görə buraxılıb ki, radioaktiv maddələri saxlamaq üçün Gürcüstanın vəsaiti çatışmır.
Qəbələ relisdən şərihli istifadə Ermənistanı narahat eləməyə bilməz. Bunu Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Vartan Askanyan deyib, Yerevanda NATO Baş Katibinin Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsi Robert Simmons'la görüşdə. Məlumatı Regnum agentliyi yayıb. Askanyan deyib ki, onlara maraqlıdır ki, bu təklif reallaşsa regionda balansı necə qoruyacaqlar. Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Robert Simmons'dan xahiş edib ki, NATO bu məsələyə aydınlıq gətirsin. Qəbələ relisdən şərhli istifadəni Rusiyanın prezidenti Amerikaya təklif edib. Rusiya istəyir ki, Amerika Şərqi Avropada radar yerləşdirmə planından əl çəksin. Amerika isə deyib ki, planını dəyişmə fikri yoxdur, amma qəbələ relisi də əlavə tədbir kimi nəzərdən keçirə bilər.
Azərbaycanın və Rusiyanın müdafiə nazirləri qəbələ relislə bağlı protokol imzalayıblar. Stansiyaya dair sazişin icrası ilə bağlı səlahiyyətli şəxslərin statusu haqqında. Səfər Əbiyevlə Anatoli Serdyukov Moskvada görüşüblər. Rusiya qəbələ relisi 10 illiyinə icarəyə götürüb.
Qobustan həbsxanasında ömürlük yalan 60-a qədər məhbus aclığa başlayıb. Yaxınlarının dediklərinə görə istəyirlər ki, ömürlük cəzalarını müddətli ilə əvəzləsinlər. Ədliyyə Nazirliyindən isə Azadlıq Radiosuna deyiblər ki, aclıq aksiyası barədə dəqiq məlumatları yoxdur. Məhbuslardan Əli Quliyevin bacısı Səmaya Quliyeva deyir ki, ona görə iyun ayını seçiblər ki, bu ay Avropa Şurası Parlament Assambleyasının sessiyası olacaq 26-dan 29-una kimi. Məhbuslar istəyirlər ki, problemlərini sessiyada diqqətdə saxlasınlar. Azərbaycanda insan haqlarının vəziyyəti ilə bağlı birazdan ətraflı söhbətimiz olacaq. Qonağımız hüquq müdafiəçisi Murad Sədəddinov olacaq.
İlham Əliyev başqa bir sərəncamdan yerli apellyasiya məhkəmələrinə hakimləri təyin edib. Bakı, Gəncə, Şəki, Əlibayramlı bir də Sumqayıt apellyasiya məhkəmələrinə.
Hökumət Aran rayonlarında bir də Naxçıvanın bəzi rayonlarında içməli suyun keyfiyyətini yaxşılaşdıracaq. Dünən Prezident İlham Əliyev bununla bağlı sərəncam imzalayıb. Kür və Araz çaylarının sularından istifadə edən 100 yaşayış məntəqəsində modul tipli su təmizləyici qurğular quraşdıracaqlar. Sərəncam Naxçıvanın bəzi rayonlarını Yevlax, Zərdab, Ağcabədi, Kürdəmir, İmişli, Sabirabad, Saatlı, Salyan, Neftçala bir də Bilasuvar əhatə edir. Bu rayonların sakinləri içməli susardan əziyyət çəkirdilər.
Azərbaycan əhalisi sürətlə qocalır. Bunu Dünya Bankı deyir son hesabatında. Sənədə görə 2025-ci ilə kimi Azərbaycanda hər 5 nəfərdən birinin yaşı 65-dən yuxarı olacaq. Bu isə ölkədə iqtisadi böhran yarada bilər.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlərimiz davam edir. Lazım gəlsə, Türkiyə-İraq nazərhəddə hərbi əməliyyat keçirəcək. Türkiyənin baş naziri Rəcəb Tayyip Erdoğan deyib ki, Kürt yaraqlara qarşı hansı tədbir görəcəklərini hələ ki müzakirə edirlər. Ankara deyir ki, PKK, Kürt Fəhlə Partiyası İraqın ərazisindən Türkiyəyə qarşı baza kimi istifadə edir.
BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası Kosova ilə bağlı qərarını 4 aylığına təxirə salsın. Bunu Amerika, Böyük Britaniya, bir də Fransa təklif edirlər. Onlar Təhlükəsizlik Şurasına qətnamə layihəsi də təqdim ediblər. Deyirlər ki, serblərlə albanlara bir az da vaxt vermək lazımdır ki, müzakirələri davam elətdirsinlər. Rusiyanın BMT-dəki səfiri təklifi qəbul eləməyib.
Rusiyalı deputatlar bugün Vaşinqtonda Amerikalı həmkarları ilə görüşəcəklər, ölkələrinin münasibətlərini müzakirə edəcəklər. Amerika Nümayəndələr Palatasının Xarici Əlaqələr Komitəsi Tom Lantos deyib ki, görüşün məqsədi tərəflər arasında ciddi dialoq qurmaqdır. Raket əleyhinə müdafiə sistemindən tutmuş Kosovanın statusuna kimi bütün mübahisəli məsələlər ətrafında.
Azadlıq Radiosunun bu saatda olan əsas xəbərlərini dinlədiniz. Verilişimiz də davam edəcək.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbər ətər biz çatdırıq.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən bir məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətər tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Bir də səbəniz xeyir olsun, artıq 8 dəqiqə işləyir ona. Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri dinləyirsiniz. Bu verilişimizə həmcə saat 8-də də qulaq asmaq olur. Ayın 15.30 və 1296 tezliklərində Azərbaycanın hər yerində, internetdən bütün dünyada və 101.7 FM-də həm də Bakıda. Saat 9-dakı verilişimiz isə ancaq Bakıdakı dinləyicilərimiz dinləyə bilər. İnternetdə də dinləmək mümkündür bu verilişi.
3 gün qabaq Azərbaycanda təqvimə yeni bir qırmızı dairə əlavə olundu. İyunun 18-i İnsan Hüquqları Günü kimi elan olundu. Bu deməkdir ki, bundan sonra haqqı tapdananların sayı azalacaq. Hökumətin niyyəti nə dərəcədə ciddidir?
Studiyamızın qonağı hüquq müdafiəçisi Murad Sadəddinovdur. Xoş gəlmisiniz Murad bəy.
Salam aleyküm.
Murad bəy, əvvəlcə bu Qobustanla bağlı sizdən soruşaq. Bu məhbuslar açılığa başlayıblar. Deyirlər ki, Avropa Şurası Parlament Assambleyasının diqqətində saxlamaq istəyirlər bu məsələni. Nə dərəcədə effektiv üsul ola bilər bu?
Bilirsiniz, bu Qobustan həbsxanasında baş verən hadisələr bugünün, dünənin problemi deyil. Bu artıq bir neçə ildir davam edən bir problemdir və burada bir mənalı olaraq Azərbaycan konstitusiyasının açıq şəkildə pozulmasından söhbət gedir. Mən bugünləri istəməzdim ki, bu məsələ ancaq və ancaq Avropa Şurasının növbəti sessiyası qabağında baş vermiş hadisə kimi işıqlansın. Ona görə ki, bu problem 1998-ci ildən bugünkü günə qədər davam eləyir və bu problemin kökündə hüquqi problemlər, konstitusiyanın pozulması problemi durur. Ona görə ki, qanun açıq şəkildə göstərilir ki, cinayət məcəlləsində hər hansı bir cəza ilə bağlı dəyişiklik olarsa, bu zaman əgər qanun ağırlaşdırıcı halda geriyə tətbiq olunmur. Hüngürləşdirici halda qanun geriyə tətbiq olunur, amma ağırlaşdırıcı halda tətbiq olunmur. Bu insanların böyük əksəriyyəti 1998-ci ilə qədər cinayət məsuliyyətinə cəlb olaraq məhkəmələrin qərarlarından ölüm cəzasına məhkum olunmuşlar. Amma 1998-ci ildə prezidentin fərmanı ilə ölüm cəzası cəza kimi Azərbaycan Cinayət Məcəlləsindən ləğv olunmuşdu və yeni cəza növü tətbiq olunmuşdu, ömürlü cəza. Və bu baxımdan, hüquqi baxımdan bu insanlar cinayət törədən zaman ömürlü həbs cəzası mövcud deyildi. Və ona görə də bu cəza onlara şamil oluna bilməz. Məhz onların da müraciətlərin, çıxışlarının, bəyanatlarının və bu vaxta qədər bütün dövlət orqanlarına elədiyi müraciətlərin kökündə bu məsələ durur. Və mən hesab edirəm ki, birinci gündən də hesab eləmişəm və bunu adi bir hüquqşünas da elementar bir qanun kimi qəbul edir və başa düşür. Bu çoxdan bir tətbiq olunmalıdır. Təəssüflər olsun ki, 1998-ci ilə qədər, 98-ci ildən bugünkü günə qədər artıq bir azdan 10 il olacaq. 10 il ərzində hökumət bu məsələyə Belə bir ciddi məsələ, burada söhbət 100-ə yaxın məhbusun taleyindən gedir. Heç bir reaksiya verməyib.
Amma bəzilərinin cəzasını dəyişdiriblər deyəsən.
Bir nəfərin mən bildiyimə görə cəzasının ölüm cəzasının ömürlük cəzasını 15 ilə dəyişiblər bir nəfərin. Amma ümumiyyətlə problem özü qalıb, qalmaqda davam eləyir. Ona görə də bu insanlar prezident aparatına, Ali Məhkəməyə, Konstitusiya Məhkəməsinə dəfələrlə müraciətlər eləyiblər. Hətta Avropa Məhkəməsində də müraciət eləyiblər. Lakin Avropa Məhkəməsinin prosedur qaydalarına uyğun olmadığına görə bu məsələ, yəni qanun pozuntusu Azərbaycan Avropa İnsan Haqları Konvensiyasının ratifikasiya elədiyi dövrdən əvvəl olduğuna görə bu məsələyə baxa bilmir. Amma mən deyərdim ki, Azərbaycan daxilində bütün hüquqi instansiyalarla keçiblər və son onların necə deyərlər, ürək ağrısını nəzərə alaraq son nöqtə kimi onlar artıq aclıq aksiyalarını başlayıblar və bu aclıq aksiyaları bilirsiniz ki, artıq bir ildir vaxtaşırı davam eləyir ictimaiyyətin fikrini cəlb eləmək bu məsələ üçün və son hadisəni də mən bu kimi qiymətlərindən bu məhbuslar sadəcə olaraq çalışırlar Avropa Şurasının diqqətini bu məsələyə çatdırsınlar.
Siz belə bir məqamda eşitdiniz ki, Azərbaycanda İnsan Haqları Günü elan olunur. Necə qarşıladınız bu xəbəri?
Bilirsiniz, mənim özüm üçün bu biraz çox təəccüblü oldu. Birincisi, mən hesab edirəm ki, İnsan Haqları Günü hər hansı bir ölkə üçün ayrı gün kimi təyin eləmək bu düzgün addım deyil. Ona görə ki, İnsan Haqları Günü ilə bağlı konkret bir gün var. Dekabrın 10-u, bilirsiniz ki, dünyada da bu İnsan Haqları Günü kimi qəbul olunur. Bütün beynəlxalq insan haqları təşkilatları, hüquq müdafiəçiləri bunu özlərinə gün kimi artıq çoxdan qəbul ediblər və hər zamanda bugün olanda bilirsiniz ki, bütün beynəlxalq təşkilatlar insan haqları ilə bağlı problemlərə daha da diqqətlə yanaşırlar. Amma birdən-birə iyun ayının 18-i məhz Azərbaycanda bugünün təyin olunması yenə də mənim üçün təcrübəli oldu.
Bununla bağlı bir proqram var, onunla bağlıdır bu iyun ayının 18-də qeyd olunması. Belə bir məlumat da var idi. Bir fərman da var idi, insan haqlarının qorunması ilə bağlı işlərin təkmilləşdirilməsi haqqında bir prezident fərmanı imzalamışdı. Sizcə bunlar hökumətin öz təşəbbüsü yoxsa hansısa beynəlxalq öhdəliklərdən irəli gəlir?
Bilirsiniz, bir mənalı demək çətindir, amma mən hesab edirəm ki, bunlar bu fərmanla verilən fərmanlar sadəcə olaraq beynəlxalq təşkilatlara bir formal addım kimi göstərməkdir ki, biz də bu sahədə işlər görürük, fərmanlar qəbul edirik, proqramlar qəbul edirik və bunlar, yəni insan haqları ilə bağlı problemlər bir günün həll olunması problemlər deyir, ona görə bizə vaxt lazımdır, bunlar hamısı ardıcıl həll olunmalıdır. Mən belə hesab eləmirəm, mən hesab eləyirəm ki, insan haqları ilə bağlı problemləri həll eləmək üçün siyasi iradə lazımdır. Əgər bu günləri bizim hökumətimizdə siyasi iradə olsa, bu problemlərin hamısını qısa, mən əminliklə deyirəm ki, qısa müddətdə həll eləmək mümkündür.
Murad bəy, elə həmin fərmanda, o insan haqları ilə bağlı vəziyyətin təkmilləşdirilməsi ilə bağlı olan fərmanda bir məqam da var idi ki, qeyri-hökumət təşkilatları ilə əməkdaşlıq genişləndirilsin. Siz bunu hiss eləmisinizmi?
Mən bunu hiss eləməmişəm və olunan addımları da daim olaraq mən formal xarakterli addımlar kimi qəbul eləmişəm. Bilirsiniz ki, hökumət Azərbaycanda qeyri-hökumət təşkilatlarının belə bir işçi qrupu da yaratmışdı ki, siyasi məhbuslar problemini həll üçün. Bu işçi qrupunun üzvü də mən olmuşam. Amma son zamanlar mən bu işçi qrupuna mən imtinə eləmişəm, getmirəm də. Ona görə ki, bu işçi qrupunun fəaliyyəti formal xarakter daşıdığına görə. Ona görə ki, bir qeyri-hökumət təşkilatı kimi bu qrupda biz problemləri qaldıranda biz hiss eləmirik ki, əks tərəf bu problemlərin həllinə çalışır. Biz hiss eləyirik ki, sadəcə olaraq əks tərəf burada vaxtı uzatmağa və yaxud problemi müxtəlif yollarla ötbastır eləməyə çalışır. Bu bir balaca nümunə idi. Ümumiyyətlə isə, mən yenə də deyirəm, əsas aparıcı məsələlərdə, insan haqları ilə bağlı ciddi əsas aparıcı məsələlərdə mən hökumət tərəfindən bunları həll üçün heç bir addım, ciddi addım atmasını görmürəm və nəinki görmürəm, bunu atmaq üçün iradəni hiss eləmirəm.
Azadlıq Radiosu.az saytında Azərbaycanda insan haqlarının vəziyyəti ilə bağlı bir forum açıb, daha doğrusu Azərbaycanda insan haqlarına baxan ombudsman aparatının fəaliyyəti ilə bağlı, onun fəaliyyəti, bu aparatın fəaliyyəti sizi qani eləyir mi? Vüqar Məhərrəmov Bakıdan yazır ki, mən hesab edirəm ki, bugün Azərbaycanda fəaliyyət göstərən ombudsman kifayət qədər fəaldır. O səlahiyyətləri çərçivəsində işləyir. Ona məhkəmələrin işinə müdaxilə eləməsi üçün qanuni şərait yaradılmalıdır. Çünki əsas hüquqlar məhkəmələrdə pozulur. Belədirmi bu ya yox?
Razısızmı bununla bağlı? Bizim sualımız bununla bağlıdır, amma günün əsas xəbərlərini bir daha xatırladaq, sonra söhbətimizə davam edəyərik.
Mən razı... cavab verim.
Xatırlayaq, sonra söhbətimizə edəyərik. Bugün Hakim Partiya medianın vəziyyətini redaktorlarla müzakirə edəcək. Yeni Azərbaycan Partiyası jurnalistlərlə görüşür. Görüşü gündəlik Azərbaycan qəzetindən heç kimi çağırmayıblar.
Xəzəryanın dövlətlər dənizin statusuna dair bəyannamə layihəsini razılaşdırıblar. Xəzəryanın dövlət başçılarının sammiti Tehranda olacaq.
Gürcüstan gömrükçüləri səhhətdə saxladıqları radioaktiv maddələri Azərbaycana qaytarıblar. İki gün qabaq gömrükçülər Azərbaycandan berilli və plutonium çıxarmağa çalışan qaçaqmalçıları tutmuşlar. Bu maddələrdən nüvə silahının hazırlanmasında istifadə olunur.
Və BMT Kosova'ya dair qərarını hələ 4 ayda təxirə salsın. Amerika, Britaniya, Fransa Təhlükəsizlik Şurasına belə bir qətnamə layihəsi təqdim ediblər. Rusiya təkliflə razılaşmır.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Murad bəy, sualımıza yenə qayıdırıq ki, ombudsman aparatı haqqında bizim foruma çox suallar, çox mesajlar daxil olub, amma ombudsmanın fəaliyyətinə haqq qazandıranlar da var və onlar deyirlər ki, o öz fəaliyyət çərçivəsində, ona verilən çərçivədə fəaliyyət göstərir, uğurla fəaliyyət göstərir. Bundan razısınızmı?
Birinci sualla bağlı orada bir məqam var idi ki, ombudsmana məhkəmələrin işinə müdaxilə eləmək səlahiyyəti verilməlidir. Bu nə qədər mən öz fikrimi bildirmək istəyirəm. Mən prinsipial şəkildə bildirmək istəyirəm ki, bu yol verilməzdir. Nəinki ombudsmana, heç kəsə imkan verilmək olmaz məhkəmə hakimiyyətinin işinə qarışsın. Amma problem olduğuna görə biz burada çalışmalıyıq, müstəqil və ədalətli məhkəmənin bərpa olunmasını nail ola bilək. Bu baxımdan bu problemləri həll eləyək. Bu birincisi, ümumiyyətlə, ombudsmanın işi ilə bağlı hansısa bir fikirlər söyləmək, mən etik qaydadan bəs çəkinərdim ona görə ki, o da bir insan haqları sayəsində işləyən bir insandır. Amma eyni zamanda mən özüm şəxsən hesab edirəm ki, bugünkü gün Azərbaycanın mövcud şəraitində bütün problemlərin həllini ombudsmandan istəmək də düzgündür. Ombudsman hansısa müəyyən dairədə çalışdığını da biz hiss eləyirik. Amma Azərbaycanda insan haqlarına o qədər problemlər var ki, və bu problemlərin həllini biz ombudsmandan tələb eləmək bu mümkündür. Ombudsmanın əlində olan səlahiyyətlər nədən ibarətdir? Sadəcə olaraq problemlərlə bağlı özünün hər il Milli Məclisə təqdim edib hesabatında göstərə bilər və bu baxımdan da onun işinə qiymət vermək olar. Mən hesab eləm ki, hazırlanan hesabatla bağlı müzakirələr yadınıza düşürsə, hətta bir çox millət vəkilləri çox kritik şəkildə öz mövqelərini bildirdilər bu hesabatla. Mən hətta yadıma düşür ki, o hesabatda göstərilmişdi ki, ombudsmanın özünün eyni vaxtda iki tədbirdə iştirakini, yəni Bakıda və xaricdə olduğu iştirakini bu hesabatda göstərilmişdi. Yəni o hesabat nə qədər dəqiqsizliklə hazırlanmışdı. Ümumiyyətlə qiyməti bax bu hesabatla vermək düzgün olardı. Amma mən hesab edirəm ki, ombudsman aparatı bir açıq desək, bugünkü günü daha da geniş fəaliyyət göstərə bilərdi. Yəni biz hüquq müdafiəçilərinin heç bir səlahiyyəti olmadığı zaman ölkədə belə bir ağır vəziyyətdə nəyəsə nail ola bilirsə, ombudsmanın yəqin ki, səlahiyyəti bizimkindən biraz artıqdır.
Amma mən yeri gəlmişəm forumdan bir mesajı da Firuz Rıza yazır bunu bizə Bakıdan ki, qardaşlar, avtoritar sistemdə yalnız bir nəfərin hüququ var. Onları, qalanları bir nəfərin batıraqlarıdır. Müasir Azərbaycanın Milli Bankın binasına bənzətmək olar. Qıraqdan divarlar şüşədəndir, qara şüşədən, özü də çox böyükdür. Lakin içəridə nə baş verdiyini heç kim bilmir. Siz yəni bu fikri bölüşürsünüz, belə başa düşdük.
Mən hesab edirəm ki, hər bir avtoritar ölkənin, hər bir avtoritar rejimin sonu olur və o sonun nə qədər tez çatmaq üçün o avtoritar ölkədə yaşayan insanların fəaliyyətindən, aktivliyindən asılıdır və bu sahədə biz də öz fəaliyyətimizi davam etdiririk və çalışırıq ki, tezliklə bu avtoritar rejimin olan elementlərin qabağını ala bilək və ve istediğimiz demokratik rejimin demokratik mühitə nail ola bilər.
Azərbaycan hakimiyyəti isə deyir ki, beynəlxalq qurumların deməli təsirlərindən asılı olmayaraq Azərbaycanın hədəfi demokratiyaya çatmaqdır. Bu istiqamətdə bugün belə bir tədbirlərdən biri olacaq. Hakim partiya medianın vəziyyətini redaktorların özləri ilə müzakirə edəcək. Bu barədə birazdan xəbərlərin icmalında ətraflı danışacaq. Qonağımız Murad Sədəddinov idi, hüquq müdafiəçisi. Biz onunla Azərbaycanda insan haqlarının vəziyyəti ilə bağlı danışırdıq. Verilişimiz davam edəcək səhər qəzetlərinin icmalı ilə.
Biz Azadlıq Radiosuyuq.
Sizin sözü azad deyən.
Söhbət nədən gəlir? Grant nə qədər verəcəklər? 1 milyon dollar, 2 milyon dollar, 3 milyon, 5.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitingdə tutaq ki, dopingə rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insanda adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları dopinqa ilə və mitinglə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər.
Gəlsin barmağın yumruğunca nəsə iş görüb. Biz bunları görməmişik. Bəlkə də ağzımıza yazıblar, xərcləyiblər biz bunları.
Azadlıq Radiomuz.
Hər gün 24 saat 101.7 FM-də.
Azərbaycanda dəhşətli işgəncə faktları var.
200-ə qədər məhbus ölüm aclığına başlayır.
Deməli, vətəndaşlara güzəşli ipoteka krediti, ilkin ödənişsiz ipoteka kreditləri verəcəklər.
Redaktorlar yapın tədbirinə hansı təkliflərlə gedir?
Bəstəkarların qurultayı qalmaqalı keçdi. Səhər qəzetləri yazdılar bunu.
Azadlıq qəzetindən başlayaq. Redaktorlar yapın tədbirinə hansı təkliflərlə gedir? Məlum olduğu kimi, bayaq da dediyimiz kimi, bugün Yeni Azərbaycan Partiyası ölkədə olan media nümayəndələrini tədbirə, dərin masaya dəvət edib, medianın problemlərini müzakirə eləmək üçün və Bakı Xəbər qəzetinin baş redaktoru Aydın Quliyev bildirir ki, çıxışlara imkan yaradılsa, bir sıra təkliflər səsləndirəcək. Hələlik tədbirin hansı formatda keçiriləcəyini bilmirəm. Bəlli deyil ki, əvvəldən hazırlanmış məruzələr səsləndiriləcək, yoxsa sərbəst çıxışlar olacaq. Əgər müzakirələr sərbəst çıxışlar formasında olsa, mənim də deyəcəyim fikirlər, qaldıracağım təşəbbüslər olacaq. Bu təşəbbüsləri tədbirdən əvvəl açıqlamaqsa istəmirəm. Amma sözü ki, Azərbaycanda azad mətbuatın iqtisadi çətinlikləri, informasiya çıxış imkanlarının məhdudluğu, ona qarşı represiv addımların atılması kimi problemlər var. Baş redaktor hesab edir ki, bu konferans tədbir xatirinə tədbir olmamalıdır, real nəticələr verməlidir.
Azadlıq qəzetində bir yazıda var, işgəncə faktlarının sayını çoxaldan cəzasızlıq da deyir. İşgəncələr əleyhinə Azərbaycan Komitəsinin rəhbəri Elçin Bekbudov. Azərbaycanda dəhşətli işgəncə faktlarını sadalayır. Elçin Bekbudov deyir ki, rezin dəyənəklə taxtayla ayağın altına döyürlər, ayağın altı incə yerdir, möhkəm ağrı verir. Düzdür, qançır əmələ gəlmir, amma ayaqlar bir həftə 10 gün şişir, yermək olmur, sonra şiş çəkilib gedir. Elektrik cərəyanından istifadə edirlər, bu da dəhşətli ağrı verir, yaxud da nəfəsgaha bağlı şəkildə döyürlər. Pambığı yandırıb tüstünü nəfəsgaha verirlər. Nə qədər insan istintaq vaxtı işgəncələrə dözməyib dünyasını dəyişib. Bir neçə nəfər özünü 3-cü, 4-cü mərtəbədən atıb işgəncələrə məruz qalmış insanların yaxınlarının bu cür çoxsaylı ifadələri var. Meyitlərin üzərindəki qamçırlar açıq-aşkar göstərir ki, nə qədər insan işgəncə altında dünyasını dəyişib. Bugün çıxan Azadlıq qəzeti Elçin Behbudovdan müsahibə götürüb.
200-əcən məhbus ölüm aclığına başladı. Bunda Yeni Müsavat qəzeti yazır. Qəzet yazır ki, əvvəllər də onlar ölüm hökmünə məhkum olunanlar və sonradan ömürlük cəzasına məhkum olunanlar əvvəllər də aclıq eləmişlər, amma bu dəfə fikirləri lap qətidir, istəyirlər axıracan geçsinlər. Bunu onların yaxın qohumları Yeni Müsavat qəzetinə deyiblər. Onlar bildirirlər ki, ömürlük cəza alan məhbusların insan hüquqları pozulur, onların cəzaları 15 illə əvəzlənməlidir.
Vətəndaşlara ilkin ödənişsiz ipoteka kreditləri verəcəklər. Bunu Milli Bankdan EXA qəzetinə deyiblər. EXA-dan deyiblər ki, indi zəmanət fondunun formalaşdırılması ilə bağlı iş gedir. Əsasən, deməli, kollektivin formalaşdırılması üzərində işləyirlər. Bundan sonra zəmanət fondu fəaliyyətə başlayandan sonra həmin fond, deməli, vətəndaşların əvəzinə komersiya banklarına ilkin ödəniş verəcək və bununla da ilkin ödəniş problemi həll olunacaq.
Bu səhərə olan qəzetlərin icmalını dinlədiniz, verilişimiz də davam edir.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
bir məlumatı da oxuyun. Bəstəkarların qurultaya qalmaqallı keçib. Deməli, Bəstəkarlar İttifaqının 17 illik fasilədən sonra bir araya gəliblər, qurultaylarını keçiriblər. Halbuki bu qurultay 5 ildən bir keçirilməlidir. Az səs fərqi ilə Arif Məlikovu Frəngiz Əlizadə qabaqlayıb və Bəstəkarlar İttifaqının sədri seçilib. Verilişimiz davam edir. Bizə axıra qədər qulaq assaz, həm də eşidəcəksiniz ki, Britaniya kraliçası Salman Rüşdiyə cəngavər adını niyə verdi?
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırıq.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən bir məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Uşaq pis oxuyanda bir çox valideynlər bunu ya uşağın özünün tənbəl olması ilə bağlayırlar, ya da ki, müəllimi qınayırlar ki, lazımınca tələbkar deyil. Amma sən demə, bu qabaqlar evdə olmuş dava ilə, qanqaraçılıqla da bağlı ola bilərmiş, özü də lap qabaqlar. Hələ uşağın özü dünyaya gəlməmişdən olan mübahisələrlə də bağlı ola bilər.
Britaniya alimləri araşdırıblar bu məsələni, son tədqiqatla sizi Kəbirəndə ilavərdə tanış eləyəcək.
Hamilə qadınların yiyib içdikləri hər şeyin onların bətnindəki körpəyə təsir göstərdiyi çoxdan məlumdur. Yeni araşdırma nəticəsində isə məlum olub ki, ananın keçirdiyi stres hələ doğulmamış körpəyə mənfi təsir edə bilər. Britaniyalı tədqiqatçılar təxminən 3000 hamilə qadının qanından və dölündən analiz götürüb təhlil ediblər. Analiz zamanı aşkar ediblər ki, qandakı kortizolla döldəki kortizolun əlaqəsi var. Kortizol tipdə stres hormonu kimi tanınır. İnsan narahatlıq keçirəndə ya da qorxanda onun qanında bu hormonların miqdarı artır. Qısa müddətli anlamda kortizol onun insana xeyri var. O bədəni bir növ sakitləşdirir. Amma uzun müddətli anlamda əksinə ziyanı var. Ziyanı ondadır ki, qan təzyiqini artırır, immunitet qabiliyyətini isə aşağı salır. Belə də kortizol insan bədəninin xəstəliyə davamsız olmasına gətirib çıxarır. Kliniki endokrinologiya sahəsində aparılan tədqiqatın müəllifi Pampa Sarkar deyir ki, kortizolun dölə təsirini dəqiq öyrənmək üçün daha dərin araşdırmanın aparılmasına ehtiyac var. Amma o, indinin özündə belə dəqiqliklə söyləyir ki, ananın keçirdiyi stres onun doğum qabiliyyətinə təsir göstərir. Bunu heyvanların üstündə aparılmış çox saylı tədqiqatlarda təsdiq edib. 1999-cu ildə aparılmış tədqiqatda isə 33 nəfərlik insan döllər öyrənilib. Məlum olub ki, ananın keçirdiyi stres dölün beyninin inkişafına mənfi təsir göstərir. Bu yaxınlarda Britaniyalı uşaqlar arasında aparılmış başqa bir tədqiqat isə müəyyən edib ki, yüksək stres keçirmiş anaların uşaqlarında əqli inkişaf koeffisienti digər uşaqlardan orta hesabla 10% aşağı olur. Həmin araşdırmada ananın öz əri ilə yaşadığı problemlər onun keçirdiyi stresin əsas mənbəyi kimi göstərilib. Ancaq münaqişə zonalarında yaşayan qadınlar üçünsə stresin əsas mənbəyi evdəki problemlərdən daha çox xarici mühit olur. Münaqişə zonalarında analar hamiləlik dövründə kifayət qədər tibbi qayğı görmürlər. Bu da onların uşaqları üçün müxtəlif problemlərlə nəticələnir.
Kəbiran Dilavərinin söhbəti.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Müsəlman ölkələrində yenə İslamı müdafiə şüarları ilə mitinqlər başlayıb, amma bu dəfə nə hansısa Avropa qəzetində Məhəmməd Peyğəmbərin karikaturası çıxıb, nə də Roma papası İslamı zorakılıqda əlaqələndirən sitat gətirib. Sadəcə Britaniyada bir yazıcıya cəngavər titulu veriblər.
Bu Salman Rüşdüdür. Vaxtı ilə Şeytan Ayələri kitabı yazmış, İslam haqqında Şeytan Ayələri kitabı yazmış Salman Rüşdüdür. Britaniyada bu mükafatı, cəngavər mükafatını çox adamlara veriblər. Son dövrlərdə hətta musiqiçilərə, başqa sənət sahiblərinə, iqtisadçılara və indi də Salman Rüşdü mükafatlandırılıb.
Britaniyada deyirlər ki, mükafatla heç də müsəlmanları qıcıqlandırmaq istəməyiblər. Şəhlə Sultanova danışacaq.
Malayziyanın paytaxtı Kuala Lumpurda İslam Partiyası olan Parti İslam Semalayziyanın tərəfdarları Britaniya səfirliyinin yanına toplaşaraq dağılsın Britaniya şüarlarını səsləndiriblər. Nümayişçilər Hind yazıçısı Salman Rüşdiyə cəngavər titulu verilməsinə etirazlarını bildiriblər. Etiraz nümayişində az adam iştirak edib və hər hansı zorakılıq qeydə alınmayıb. Malayziyanın müxalifət partiyası olan Parti İslam Semalayziyanın gənclər qolunun rəhbəri Səlahəddin Ayub jurnalistlərə belə deyib.
Düşdü Şeytan Ayələri kitabına 20 il əvvəl yazıb və biz bunu unutmuşduq. Lakin birdən Britaniya hakimiyyəti ona sör titulu verməyə qərar verir və bu məsələni gündəliyə yenidən qaytarır. Dünən İranın Xarici İşlər Naziri Tehrandakı Britaniya səfirinə bildirib ki, İran Britaniyanın Salman Rüşdiyə cəngavər titulu verilməsini qıcıqlandırıcı bir hərəkət kimi qiymətləndirir. Pakistan hökuməti də Britaniya səfirliyinə eyni mesajı yollayıb. Hər iki ölkəyə cavab olaraq isə bildirilib ki, Şeytan Ayələri kitabından başqa daha bir çox kitabın da müəllifi olan Salman Rüşdi ədəbiyyata göstərdiyi xidmətlərinə görə mükafatlandırılır və ona titul verilməsi müsəlmanlara qarşı siyasi hərəkət kimi qiymətləndirilməməlidir. Rüşdi Kraliça Elizabeth iyunun 16-sı keçirilən ad günü münasibəti ilə Sör Salman adını alıb. İranın Xarici İşlər Nazirliyinin sözcüsü Məhəmməd Əli Hüseyni demişdi ki, bu addım bəzi qərb ölkələrinin birgə kampaniyasından xəbər verir.
Nifrətə layiq və xain bir adamın təriflənməsi və ona şərəfli ad verilməsi Britaniya hakimiyyətini İslam cəmiyyətinə qarşı qoya bilər.
Pakistan parlamenti artıq rəsmi olaraq Britaniyanın bu addımını pisləyib və deyib ki, Rüşdinin bu cür mükafatlandırılması Məhəmməd Peyğəmbərə qarşı hörmətsizliyi artıra bilər. Parlament deyib ki, biz Britaniyadan tələb edirik ki, bu addımdan geri çəkilsin və Rüşdiyə verilmiş sör titulunu geri alsın. Hindistanın Mumbai, yəni əvvəlki Bombay şəhərində anadan olan Rüşdi, yazıçılığa başlamazdan əvvəl reklam sahəsində təhsil alıb. O, 1981-ci ildə Gecə Uşaqları kitabına görə Britaniyanın nüfuzlu Booker mükafatını alıb. Lakin 1988-ci ildə çap olunmuş Şeytan Ayələri kitabı ona daha böyük şöhrət gətirib. Kitabda Məhəmməd Peyğəmbər, onun zövcələri və yoldaşlarının hörmətsiz təsviri isə müsəlmanların qəzəbinə səbəb olub. 1989-cu ildə İranda Ayətullah Xameyni Salman Rüşdi haqqında fitva verərək demişdi ki, roman İslamı təhqir etdiyinə görə müsəlmanlar onun müəllifini öldürməlidir.
Şəhla Sultanovanın reportajını dinlədik. Azadlıq Radiosunun xəbərə tərviyyəlişi burada başa çatır. Əsas xəbər başlıqlarını xatırlayaq.
Bugün hakim partiya medianın vəziyyətini redaktorlarla müzakirə edəcək.
Xəzəryanı dövlətlər dənizin statusuna dair bəyannamə layihəsini razılaşdırıblar.
Gürcüstan gömrükçüləri sərhəddə saxladıqları radioaktiv maddələri Azərbaycana qaytarıblar.
BMT Kosova'ya dair qərarını hələ 4 ay təxirə salsın. Təklifi Təhlükəsizlik Şurasına Amerika, Britaniya, bir də Fransa veriblər.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Bugün hakim Yeni Azərbaycan Partiyasının nümayəndələri ölkədə fəaliyyət göstərən media nümayəndələri ilə görüşəcəklər, amma görüşə müxalifət qəzetlərindən gündəlik Azərbaycandan nümayəndələr dəvət olunmayıb.
Gözlənilir ki, bugün Elmar Məmmədyarovu İranın prezidenti Mahmud Əhmədinəcad qəbul edəcək. Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Tehrandadır. Xəzəryan ölkələrin Xarici İşlər Nazirlərinin iclasına gedib. Bugün Elmar Məmmədyarov İranlı həmkarı Manuçöhr Möttəqi ilə də görüşəcək.
Gürcüstan gömrükçüləri sərhəddə saxladıqları radioaktiv maddələri Azərbaycana qaytarıblar. Həmin maddələrdən nüvə silahının hazırlanmasında istifadə olunur. Amma Gürcüstan qanunvericiliyinə görə radioaktiv materialları qaçaqmalçılıqla keçirmək cinayət olsa da, Gürcüstan rəsmiləri həmin maddələri Azərbaycana qaytarıblar ki, saxlamağa vəsaitləri yoxdur.
Qobustan həbsxanasında ömürlük alan 60-a qədər məhbus aclığa başlayıb. Yaxınları deyirlər ki, onlar istəyirlər ki, ömürlük cəzalarını müddətliyinlə əvəzləsinlər.
İlham Əliyev öz sərəncamı ilə yerli apelyasiya məhkəmələrinə hakimləri təyin edib. Bakı, Gəncə, Şəki, Əli Bayramlı bir də Sumqayıtın apelyasiya məhkəmələrinə.
Başqa bir sərəncamla Prezident İlham Əliyev Aran rayonlarında və Naxçıvanın bəzi rayonlarında içməli suyun keyfiyyətini yaxşılaşdırmağı tapşırıb. Kür Araz çaylarının sularından istifadə edən 100 yaşayış məntəqəsində modul tipli təmizləyici qurğular quraşdıracaqlar.
Azərbaycan əhalisi sürətlə qocalır. Bunu Dünya Bankı deyir yeni hesabatında. Sənədə görə 2025-ci ilə kimi Azərbaycanda hər 5 nəfərdən birinin yaşı 65-dən yuxarı olacaq. Dünya Bankı deyir ki, indi Şərqi Avropadan və Rusiyadan tutmuş Albaniya kimi 28 ölkə sürətli qocalma problemi ilə üzlədi. Həmin ölkələrdə iqtisadi böhran yarana bilər.
Lazım gəlsə Türkiyə İraqla sərhəddə hərbi əməliyyat keçirəcək. Türkiyənin baş naziri Rəcəb Tayyib Ərdoğan deyib ki, Kürd yaraqlara qarşı hansı tədbir görəcəklərini müzakirə edirlər.
BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası Kosova ilə bağlı qərarını 4 aylığına təxirə salsın. Bunu Amerika, Böyük Britaniya, bir də Fransa təklif eləyirlər. Ona Təhlükəsizlik Şurasına qətnamə layihəsi təqdim ediblər. Deyirlər ki, serblərlə albanlara biraz da vaxt vermək lazımdır ki, müzakirələri davam elətdirsinlər. Rusiyanın BMT-dəki səfiri təklifi qəbul eləməyib.
Və sonda bir idman xəbərimiz.
Qadın futbolçular arasında Azərbaycan çempionatı qalma-qalla başa çatıb. Ruslan 93 və Səbuhi komandaları arasında oyunun 76-cı dəqiqəsində Ruslan 93 hesabda 2-0 qabaqda olarkən dava düşüb və bunu görən hakim Babək Quliyev oyunu dayandırmağa məcbur olub. Neftçi və vətən komandaları arasında görüşdə yarımçıq qalıb. Vətən komandasının oyunçuları birinci hissədən sonra 0-11 hesabı ilə ucuduqlarına görə meydana çıxmaqdan imtina ediblər. Hər iki oyunla bağlı AFAN Nizam İntizam Komissiyasında müzakirə olacaq.
Xəbərlər bu qədər, indi görə sinoptiklər nə deyirlər? Bugün hava bulutlu olacaq Bakıda, axşam yarımadanın bəzi yerlərində yağış da yağa bilər. Gündüz temperatur 28-30 dərəcəyə çatacaq.
Rayonlarda isə şimşək çaxacağı, yağış yağacağı, hətta dolu düşəcəyi də gözlənilir.
Bu qədər, hər cür havada ancaq xoş xəbərlər eşidin. Bizim xəbərlərimiz isə burada başa çatır, İndi Azadlıq Radiosunun verilişləri şəffaflıqla davam edəcək.
Sağ olun.
Hələ.
Şəffaflıq.
Hər vaxtınız xeyir. Efirdə Azadlıq Radiosudur. Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Marif Çingizoğlu. Bu dəfə bələdiyyələrdən, konkret olaraq Abşeron rayonunun Göradil bələdiyyəsindən söz açacağıq. Azadlıq Radiosuna müraciət edən bir qrup kənd sakini Göradil bələdiyyəsini qeyri-şəffaf işləməkdə, torpaqları necə gəldi satmaqda, o cümlədən torpaqlara görə alınan rüsumların xeyli hissəsini mənimsəməkdə ittiham edir. Mən kənd sakinləri ilə bir neçə